славная Россия!
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен!
Dragi slušalci, Pravoslavne Rusije pomaže Bog. Ova emisija je nastavak prethodne u kojoj ste slušali razgovor sa slavistom i prevodiocem profesorom Iljom Ćislovim, koji je na dan Njegoševog rođenja 13. novembra ove godine odlikovan zlatnim likom Svetog Petra II. Cetinskog Lovćanskog Tajnovica za prevod Luče Mikrokozma na ruski jezik. Profesor, vi ste prvi Rus koji je razgovarao, napravio intervju sa njegovom svetošću, blaženopočivšim patrijarhom Pavlom.
To je bilo 91. godine prošlog veka.
Znamo da je njegova svetost poštovana u čitavom pravoslavnom svijetu. Čini se da je posebno godje kako od vas imala knjiga Jovana Janjića Budimo ljudi.
Da, prodaje se u mnogim parohijama Ruske pravoslavne crkve, znaju za patrijarha Pavla čak i oni koji ne znaju mnogo o Srbima. Znate, čak i to.
Koliko se danas mi rukovodimo tom njegovom devizom Budimo ljudi?
Znate, teško je reći, tu svako bi morao da kaže za sebe, ja nažalost nisam dorastao, međutim ja vidim ovde na Balkanu, a i u mojoj zemlji, ljudi koji bi mogli da budu prava duhovna deca patrijarha Pavla. Tako pretpostavljam, u proseku Srbin je ipak daleko iznad u duhovnom smislu, daleko iznad svojih neprijatelja. On njima ne odgovara na njihov način, nego upravo se rukovodi rečima patrijarha Pavla. Ostaje čovjek i u takvoj neljudskoj situaciji. A isto važi i za Ruse. Međutim, ako smo mi slabi, na primjer, lično ja u isto vrijeme poznajem i snažne duhove i u mom i u vašem narodu.
Možete li navesti nekog od njih?
Pa dobro, vi ste rekli, ja sam prvi, tako čestitali ste mi kao slavisti. Čovjek koji mnogo bolje od mene poznaje i srpski jezik, i srpsku kulturu, i kao duhovna ličnost je daleko iznad mene, to je jedan naš slavista Ivan Prima, koji je manje od mene poznat na ovom prostoru, a to je logično, jer znate, još više su poznati ovi ljudi koji se rugaju srpskoj tradiciji, oni dobijaju sve srpske nagrade, često i orden Svetoga Save mogu da imaju na grudima, jer Srbi su naivni. To je naša široko grudost slovenska, kad ta lukava guja dolazi, niko neće da je ispituje. A najbolji ljudi su najmanje poznati. Znači, taj Ivan Prima dosta je radio za Srbe. I kad sam ja pisao te tekstove i pravio sam taj intervju sa patrijarhom Pavlom, on je celu knjigu objavio koja se zove Glasovi Srbije. Znači, još početkom 90. godina. Tako ima njih. A ima i običnih ljudi koji nisu stručnjaci, znate, i trebalo bi taj Prima da dolazi ovdje na slavističke skupove, a ne Bazdjelevski koji se ruga srpskoj tradiciji, ne Sergej Glavjuk, jedna prodata duša, ne taj Mramornov koji ne zna srpski jezik, a usuđuje se da prevodi Njegoša, ne taj pornograf Sokolov koji se uhvatio sa jednim vašim poturicom uglješom, šajtincom koji se ruga ne samo svetosavskoj tradiciji, nego grdi našeg ruskog svetitelja, svetog Nila Sorskog. I to znači on se predstavlja kao jedan Srbin i rusofil, a tu zgadne psovke na adresu ruskog svetitelja i sve se to nagrađuje od strane srpskog pen centra. Ivan Prima apsolutno nije poznat.
Treba biti mudar pa prepoznati prave prijatelje.
Da, ali opet to je i naivnost i širokogrudost slovenska, sećate se nekome od svetih otaca. Obični ljudi su rekli, evo taj jeretik, pored tebe, A on nije verovao, kasnije im je rekao, vi ste bili u pravu, međutim, ja nisam mogao preko moje hrišćanske svesti. Znači, hoću da verujem u ljude. Pa verovatno i Srbi se ugledaju na te stare svetitelje naše. To je razlog, drugačije to ne mogu da objasnim.
U jednom vašem tekstu vi pominjate relaciju Njegoš i Dostojevski. O čemu se radi?
Znate, radi se o ruskom razumevanju Njegoševog stvaralaštva, shvatanje Njegoševog stvaralaštva kao vertikale i uporište karakteristično je za savremenu rusku kulturu i za njeno poimanje Njegoša kao duhovne pojave. I tu za Srbe bi verovatno interesantno bilo da čuju mišljenja najslavnijeg našeg savremenog pisca, sada, nažalost, već preminulog, kao što sam rekao, Valentina Rasputina, koji je, naglašavajući ulogu Dostojevskog, ne samo u ruskoj, nego i u svetskoj književnosti i kulturi, obično govorio da Lav Tolstoj može slobodno da stane među najveće svetske pisce, dok je Dostojevski nešto posebno. Jer ima, Rasputin bi to uvek rekao, ali nikad ne bi tumačio, sasvim druge dimenzije. U Njegošu i Valentin Rasputin i Vasilije Belov i mnogi drugi najznačajniji savremeni ruski književnici, mada nisu ga čitali u originalu, nego samo u ruskim prevodima, a ipak uvek su osjećali tu drugu, apsolutno drugačiju, čisto duhovnu dimenziju. Dakle, mnogo veći i viši nivo u poređenju sa svim poznatim piscima, ne samo sa srpskog, nego i sa celokupnog južnoslovenskog prostora. Dakle, to je ta veza između Njegoša i Dostojevskog.
Profesor, kojim kriterijumom se vi rukovodite kad vršite neki odabir dijela za prevođenje? Koga najradije prevodite?
Klasiku srpsku, naravno. Međutim, klasika je uvek vezana za našu hrišćansku tradiciju, pošto ako kultura nije utemeljena u tradiciji svog naroda, nije to prava kultura.
Da, koga biste izdvojili od savremenih autora?
Znate, ako je proza u pitanju, sad je vrlo popularan Goran Petrović u mojoj zemlji, međutim, ja njega ne bih izdvojio, jer vidim, ovaj čovjek želi da se prilagodi prilikama i taj modern svet ima jak utisak, ostavlja na njega i vrši jak pritisak na njega, nego ja bih ovako rekao, bez obzira da ovog pisa mnogi podcenjuju u vašoj zemlji, ipak ja dajem prednost ženi Ljiljani Habjanović-Đurović, koja je objavila 6 romana na ruskom jeziku, ima i po nekoliko izdanja, ima i dečje verzije Petkane na predlog Moskovske patrijarše, znači to je posebno izdanje dečje verzije, a ima Petkana jedno izdanje za odrasle i drugo. Znači, ipak to je jedna hrišćanska književnost i ona je vrlo popularna u pravoslavnoj sredini. Ne bih rekao da svaki Rus zna za nju, međutim, svi pravoslavci znaju. I meni je drago da je sad izašao njen novi roman o svetom Vasiliju Ostroškom. Pretpostavljam, to bi bilo vrlo interesantno i za ruske čitaoce.
Jeste, i antologiju je jedno objavila o svetom Vasiliju Ostroškom.
Pa da, ona objavljuje, inače možda to ne znate, i dela ruskih pisaca, znači živih klasika, počev od pokojnog Valentina Rasputina i sve do Vladimira Krupina, najvećeg ruskog pisca današnjeg.
A što se tiče poezije, pjesnika?
A što se tiče poezije, tu je situacija mnogo bolja, jer imate više sjajnih pesnika, počevo od Matije. Znate, kad neki kažu od Njegoša do Matije, mislim da ne preteruju. Naravno, niko ne može da se uporedi sa Njegošem, međutim, ima njih koji prate ga. I Matije je tu prvi, a i Rajko Petrov Nogo, to je starije generacije. Recimo, ja sam imao priliku da upoznam Gojka Đoga, jednog sjajnog i hrabrog pesnika srpskog koji je ustao u odbranu srpstva, inače i sad se ponovo vraćaju vunena vremena, nažalost mi to osjećamo. Pa dobro, Radovan Karadžić je za mene ne samo jedan političar pravoslavni, nego i jedan sjajan pesnik i mislim da nisam pogrešio kad sam ga stavio u antologiju srpske poezije 20. veka, koju sam priredio. Znate da je dobio Šolohovu nagradu kod nas, a tu malu knjižicu sam napravio od 20 njegovih stihova, ali dobila je takvu značajnu nagradu. Pa dobro, i od savremenih pesnika, na primjer, ja mnoge od njih lično i ne poznajem. Ako dobro poznajem, na primjer, još od 80-ih godina Milosava Tešića, jednog sjajnog pesnika i hrišćanina, koji je vratio klasični stih u srpsku poeziju. 80-ih godina to je bilo nešto čudno, možda ja kao Rus, možda sam mu više pažnje posvetio u to vrijeme nego neki srpski kritičari. A sad je Tešić jedna priznata ličnost i kao naučnik, ali i kao pesnik. Pa dobro, Milan Nenadić, na primjer, to je nešto složenije u odnosu na pravoslavlje, međutim, to je prava srpska kultura. Njega uopšte ne poznajem lično, međutim mnogo cenim njegovu poeziju. Tako, sviđa mi se i sunčano herojstvo Manojla Gavrilovića, na primjer, mada nisam posebno oduševljen njegovim zadnjim knjigama, međutim svaki pravi pesnik ima tih pesama koje će ostati zauvek. Evo sad je dobio jednu veliku nagradu u mojoj zemlji, Ranko Radović, čovjek koji se obraća klasičnim epskim tradicijama, koji je isto kao i Milosav Tešić vratio klasični stih u srpsku poeziju već odavno. Međutim, on tu ima još i tu epsku težinu koju Tešić nema. Tešić je sjajan liričar, a Ranko Radović čak i u svojoj ljubavnoj poeziji ima tu epsku težinu. To je veliki vernik inače i čovjek koji je potpuno sličan svom lirskom junaku.
A čini mi se da je najznačajniji u tome što vraća te stare riječi, izgubljene slovenske riječi.
Da, neki smatraju da izmišlja nešto novo, ali nije to slučaj našeg Velimira Hlebnikova. Znate, tu je bilo i nešto veštačko, mada se i on pozivao na slovenske starine. A Radović, upravo kao što ste vi rekli, on vraća staro blago.
Slušate Ruske gusle, a nakon toga nastavak razgovora sa našim gostom Iljom Ćislovim.
Thank you.
Dragi slušalci, na talasima ste Radio Svetigore i pratite Pravoslavnu Rusiju. Slijedi nastavak razgovora sa slavistom Iljom Ćislovim. Dobro, profesor, ovako za kraj bih vas pitala, šta je vas opredijelilo za srpski jezik i srpsku kulturu? Otkud ljubav prema...
Znate, to je bio i sticaj okolnosti, međutim ništa nije slučajno. Naprimjer, moj diplomski rad je bio na fakultetu posvećen karejskom tipiku Svetoga Save, a i kasnije sam se obraćao ovoj temi više puta. U to vrijeme kao mlad student još nisam bio pobožan čovjek, međutim ništa nije slučajno. Znate, ja sam uvijek bio opredeljen za nacionalnu kulturu, ali tek kasnije sam shvatio da ta kultura ima izrazite hrišćanske korene i bez toga ne može. Recimo, poštovao sam od detinjstva svetog kneza Aleksandra Nevskog, ali nisam ga doživljavao kao svetog i blagovernog kneza. A što se tiče srpske kulture, znate, antika to je bila moja ljubav od mladosti. Ta grčka lepota i rimsko dostojanstvo. Znači, tu ima i taj prkos i izazov i hrabrost i odlučnost. I ovo sam sve pronašao kod Srba. Jer kad sam se opredelio za slavistiku, slučajno sam se našao u srpskoj grupi. I na početku, kad sam bio student, prve, druge godine, više me je privlačio, na primjer, grčki, latinski, staroslovenski jezik nego srpski. A i kasnije sam se bavio ne toliko srpskim jezikom, koliko crkvenoslovenskim jezikom srpske redakcije. Međutim, iznenada sam otkrio da sve one stare vrline, indoevropske, indoevropska forma, mentins, stara antika, i nordijski mit i mnogo šta, još sve je prisutno u pravoslavnoj srpskoj kulturi. Pa evo, Njegoš je najbolji dokaz za to. Da ne opterećujem naše slušalce, ja bih preporučio moj pogovor, koji ima naslov Sunčano junaštvo Njegoševo. Znači, u onoj knjizi, dvojezično izdanje koje je tu štampano u vašoj zemlji.
Da. A koji biste prevod vijenca Njegoševog na ruskom jeziku preporučili? Znamo da postoje 4 integralna prevoda Njegoševog vijenca.
Znate, Jurija Kuznjecova svakako. Jer Šumilovljev prevod, on je sačuvao deseterac i što se tiče tih formalnih stvari, on je tu i možda i više dosledan nego Kuznjecov, ali Kuznjecov je preneo ono glavno, tu visoku tugu, taj žar, taj plam Njegošev, jer najveći ruski pesnik s kraja 20. veka je prepevao najvećeg srpskog i južnoslovenskog pesnika svih vremena, da? A Šumilov, za razliku od tih ljudi koji sam spomenuo na promociji kao velike neprijatelje srpstva, taj Bazdilevski, Sokolov, Glavjuk, Mramornov, Kuprijanov, Šumilov, za razliku od njih, ne samo što je poznavao srpski jezik i srpsku kulturu, on je to čak i poštovao i voleo na svoj način, ali je tu bilo i zaziranja, znači on je bio uplašen. Te herojske, borbene osobine srpske, on nije mogao da pređe preko toga i to je, znate, jedno suštinsko pitanje, da li može strani posmatrač utemeljen u trgovačkoj kulturi Bliskog istoka, da li može takav čovjek da bude autentičan predstavnik slovenske i evropske kulture. To je bilo teško za njega, znate, tako je sigurno Kuznjecov, koji nije bio srbista, on tu ima prednost i njegov prevod je bolji od prevoda Šumilova, mada i Šumilov nije neki neprijatelj, niti je neka neznalica kao što su svi ovi ljudi koje sam pomenuo, nego to je možda i tragedija ličnosti, pošto, na primjer, on je ublažio neke stvari kod Njegoša i to je svesno učinio. A možda i nesvesno, nego na nivou podsvesti. Ali hoću da kažem da je znao za to. Znači, ne iz neznanja.
Pa Pa to je isto kao i sa Lučom. Znači, neko ko ne poznaje dovoljno teologiju, ne bi mogao da prevede Luču.
Ko nema straho poštovanja prema pisu. Znate, to je prvo, jer znate, ti teolozi, evo, recimo, pitao sam neke mlade bogoslove vaše tu na Cetinju, baš na Cetinju kod našeg velikog vladike Amfilohije, za Republiku Srpsku, za taj herojski srpski narod koji se borio pod zastavom Radovana Karadžića, i sad mi taj mladić odgovara, pa znate, živimo u 21. veku, ovo više nije u modi. Tako, a on se opredelio baš za teologa, i ako bude završio bogosloviju, on bi otišao i na fakultet teološki u Beograd, a možda i u inostranstvo, možda i u moju zemlju, a možda stopama vladike Nikolaja. Tako, treba i strahopoštovanja i ljubav. Znači, i to ne samo prema Bogu, nego i prema svom narodu. A prema svom narodu u širom smislu, cela Evropa je omiljena ćerka Hristova, kao što je rekao sveti vladika Nikola. I znate, znao je da je šiba vrlo oštrim rečima, ali baš zato što je voleo, i to najviše je voleo. Rekao je, bila je mlađa i omiljena ćerka Hristova, Evropa. Ako nema čovjek tu svest, kakav je to teolog? Ako on ne voli svoj narod, ne voli evropsku kulturu.
Vi ste završili svečer riječima da, čitajući Njegoša, mi se zapravo sjećamo svoje prošlosti, odnosno, bez svoje prošlosti nema ni budućnosti.
Da, naravno.
Profesore, najtoplije zahvaljujemo na ovom gostovanju što ste odvojili vremena za slušaoce Radio Svetigora, prvenstveno Pravoslavne Rusije, što ste pružili ruskim čitaocima mogućnost da se upoznaju sa Njegoševom Lučom Mikrokozma. Blagodarnost što ste pravi iskreni prijatelj srpskog naroda.
Hvala najlepše, zahvaljujem i organizatorima Dana Njegoševih i Udruženju književnika Crne Gore i predsjedniku Udruženja Njegoš i svim ljudima, ali pre svega dvojice vladika, episkopu Joannikiju Budimljansko-Nikšićkom i našem dragom vladici Amfilohiju, bez kojih ne bi bilo tih Njegoševih dana sigurno, niti prave svesti o njemu, niti u vašoj, niti u našoj zemlji.
Profesore, hvala. Dragi slušalci, uz zvuke ruskih gusala odjavljujemo današnju pravoslavnu Rusiju. Sa vama su bili Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Славная Россия!
Да влюблен в тебя Россия!